taateid ja pooli asjugi. See on täitsa kindel, et taat ei tea pooli asjugi. Tehku ta pealegi mõne korra niisuguse näo, nagu teaks ta meist Markusega rohkem. Pealegi on see tema juures ebameeldiv, et just siis, kui tahaksime temaga koos mürada ja mängida, peab ta oma laua taga istuma ja kirjutama. Taat ise ütleb, et tal on käsil teaduslik töö ja peab ennast loengutele ette valmistama. Aga miks ta seda just siis peab tegema, kui vihma sajab ja me ei saa Markusega õue mängima minna? Kuidas võiks niisugune kirjutamine päeva läbi tähtis olla, kui tal oleks ometi veel tähtsam kahte väikest poissi lõbustada? Pole midagi parata. Peame Markusega teises toas oma autosid veeretama. Aga Markuse autol on juba rattad alt ära. Minu autol puuduvad ainult esimesed rattad. Mine veereta ilma ratasteta autot. On kole igav seda peos hoida ja aina edasi tagasi üle põranda lükata. Ka memm ei taha seda hästi sallida. Me pidada söögitoa põranda ära kriipima. See olla alles pandud ja värvitud ja papist. See ei pidavad kaua vastu, kui seda nõnda kriibitakse ja kraabitakse. Ei tea, miks memm ja taat oma söögituppa nii kehva põranda panid, et see kardab kriipimist. Meil kodus on põrand puust ja seda võib kriipida nii palju kui tahad. Ainult värv tuleb pealt maha. Aga küll issele uuesti üle värvib. Ainult me ei tohi oma põrandal kõvasti kolistada. See pidada segama tädisid, kes elavad alumisel korrusel. Nendele meeldivad vaikus enam kui müra. Aga meile ei meeldi vaikus, isegi siis mitte, kui meid pannakse magama. Me Markusega ei jää üldse magama, kui raadio ei mängi. Ja mida kõvemat muusikat sealt tuleb, seda paremini tuleb uni. Ainult siis tahame vaiksed olla, kui emake, ehk ka memm, meile jutustavad Jeesusest. Memme taadi kodus on suur piltidega piibli raamat. Kui memm sellest meile pilte näitab ja jutustab nende tähendust, oleme vaiksed küll. Aga ka memmel on vähe aega, kuna ta peab köögis meile toitu valmistama. Ja nõnda on see endast mõistetav, et vihmasel päeval ei mõistame tarvastus muud teha, kui tunda igavust. Taat valmistas meile paar paberist raketti, et meid natuke lepitada. Aga need on juba nässu lennutatud. Midagi peaks välja mõtlema. Kui katsuks autole rattad alla panna, kuid korraga torkab Markusele pähe minu autot veeretada. Sellel on ju veel kaks ratast all. Mina ei tahtnud talle seda lubada, kuna pidin hakkama oma autot remontima. Siis me natuke kaklesime. Kuid memm sai kohe jaole ja sundis meid ära leppima. Ta ütles, et Jeesus ei armasta kaklevaid poisse. Mina püüan ennast kaitsta. Memme üldse ei kakle. Memm pärib aga. Ja kuidas seda siis kutsutakse, mis teil parajasti käsil on? Mina. See on arusaamatus. Markus tahab minu autoga mängida. Mina ei taha seda talle anda. Memm. Miks sa ei taha oma autot talle mängida anda? Mina. Minu auto läheb remonti. Memma annab seejärel head nõu, et võiksime Markusega koos remontida, sest Markus auto vajab veel suuremat remonti, kuna sel pole üldse enam rattaid all. Kõige enne peavad aga vennad ära leppima, et tagasi võita Jeesuse armastust. Ja siis me võitsime tagasi Jeesuse armastuse ning leppisime Markusega ära. Kuid pärast seda pahandust polnud tahtmist enam autodega tegemist teha. Ja taat teises toas muud kui kirjutab. Sooviksin ju minagi kirjutada, kui oleks ainult pliiatsit ja paberit. Hiilin tasakesi taadi selja taha, aga mitte nii tasakesi, et taat poleks kuulnud. Taat vaatab mulle küsivalt otsa, ega ole üldse kurja näoga. See julgustab mind teda paluma. Taat, luba mind ka kirjutada. Taat oli kohe nõus. Tegi oma paremal käel laua ääres mulle ruumi, andis mulle pihku tüki valget paberit ning värvipliiatseid üteldes. No nüüd kirjuta nii palju, kui sulle meeldib, ainult ära sega taati. Ja ta ei vaadanud enam minu poolegi. see oli rohkem, kui ma soovisin. Ma mõtlesin, et ta saadab mind paberi ja pliiatsiga teise tuppa, aga ma võisin kohe tema kõrval kirjutada. Tähendab, et taat mind ka armastab. Hakkasime koos taadiga tähti kirjutama. Kirjutada ma veel päriselt ei mõistnud, aga tähti tundsin küll. Minu täht on N, Markuse täht on M, ema täht on E, issi täht on ka E, sest issi nimi on Enok. Taadi täht on H, sest taadi nimi on Harri. Aga memmel on Markuse täht, sest memme nimi on Maimu. Neid tähti pole siiski mõtet niisama paperile kirjutada. See polegi päriselt kirjutamine. Päriselt kirjutada mõistab ainult taat. Kui ta on midagi valmis kirjutanud, siis ei mõista seda enam keegi lugeda. Ta andis seda kord memmele lugeda, mis ta oli kirja pannud. Memm uuris küll prilliga ja ilma prillita, aga ei saanud mitte taadi kirjutamisest jagu. Siis ta palus, et taat ise talle seda ette loeks. Aga taat ka ei saanud jagu. Nõnda ma veel kirjutada ei oska. Aga kui taat mulle kirja saadab, siis on ta ikka sinna joonistanud midagi. Ja mina hakkan ka joonistama. See on palju lõbusam kui kirjutamine. Varsti on ka Markus meie juures. Ta nühib oma ninaga taadi püksisäärt ja nurub. Taat, mina ka tahan kiiutada. Taat küsib. Kas see tähendab seda sama, mis palun ka mina tahan kirjutada? Markus ütles ainult meh ja nad saidki kaubale. Taat tegi oma vasakul käel laua ääres ruumi vennakesele. Ka Markus sai selle tingimusega, et ta taati mitte isegaks, paberi ning värvi pliiatsid. Kuid Markus ei tunne veel tähti, ega mõista ka joonistada. Ma märkasin kohe, et ta hakkas ainult nii sama paberile kriipse tõmbama. Mina olin aga joonistanud auto. Kange kiusatus oli seda taadile näidata. Taat küll ei soovinud, et teda segatakse, kuid ma ainult väga natuke tahtsin teda segada, et ta näeks, mis ma olin joonistanud. Panen oma paberilehe taadi ette üteldes. Taat, vaata, ma joonistasin auto. Taat pöörab pilgu mu joonistusele, kuid ta ei saa millestki aru. Ta pärib. Kuidas see saab olla auto? Sel pole ju rattaid all. Seletan talle. Oi, taat, said ja pooli asjugi. Sellel autol on rattad alt ära võetud. Kui sa mõtled, on suured inimesed ikka rumalad küll. Nad ei suuda kujutleda autot ilma ratasteta. Ma tõin lagedale Markuse auto ja näitasin taadile. Vaata, Markuse autol pole enam ühtegi ratast all ja ometi on ta veel auto. Taat jäi selle peale üsna nõutuks. Seda oli ta näostki näha. Muidu oleks ta ju midagi vastu ütelnud. Taat on ju kange vaidleja. Sõnades tal juba puudust ei tule. Aga nüüd jäi ta vait. Küllab ta mõtles oma mõtteid ja kaalus, kuidas enam mitte nii rumalasti vahele jääda. Varsti näitas ka Markus oma maailmatumate kripsustustega paberilehte taadile ja uhkustas. Taat, vaata! Malkus ka kiiutas auto. Taat heitis ainus korraks pilgu Markuse kripsutustele, ega saanud üldse aru, mis see võis kujutada. Ta noogutas ainult pead ja pobises enamjaalt ise endale. Jah, see on küll päris tõeline auto. No nüüd pidi mina vahele astuma. Taat, sa ei tea pooligi asju. See pole üldse auto. See ei saa ka mängult seda olla. Kuidas ei saa see mängult olla auto, küsib taat kulmukaari kergitades. Sellepärast, et Markus ei mõista üldse veel joonistada. Ta veab ainult kriipse paberile. Ta ei mõista isegi inimest joonistada, vaidlen mina. Taat küsib, kas sina mõistad inimest joonistada? Mina, no anna paberit, siis näed. Sain taadilt veel ühe tüki paberit ja hakkasin sellele inimest joonistama. Seal pole midagi keerulist. Kõigepealt tegin ümmarguse pea nagu kuu, sinna sisse silmad ja suu. Siis joonistasin tubli kere ja kaks kätt. Sõrmede asemel tegin kriipsud. Ainult jalad ei mahtunud paberile ja inimese kõrvale neid ka ei sündinud joonistada. Kes teab, mis taad sellest oleks arvanud? Kui inimene valmis sai, näitasin Taadile. Aga Taad polnud sellega rahul. Taan orib. Kus selle mehel jalad jäid? Sa andsid liiga pisikese tüki paberit. Sinna jalad ei mahtunud peale. Püüdsin ennast kaitsta. Siis annab Taad mulle maailmatu suure tüki paberit, et ma sinna saaks terve inimese joonistada. Et see paber laual ei mahtunud, ronisin põrandale ja hakkasin joonistama. Markus trügis ka minu kõrvale ja püüdis vägisi oma kriipse paberile vedama hakata. Aga seda ma ei lubanud. Kaklema me küll ei läinud, aga natuke pahandust oli. Siiski mitte nii palju, et Jeesus meid jälle ei saaks armastada. Taat vaatas ainult korraks üle õla, et näha, kui hoolega ma tööle asusin. Ta ainult tähendas. Ma näen, Naatan, et sa mitte üksi vasaku käega joonista, vaid ka keelega. Aga seda ütles Taat niisama norides. Keel on mul ainult sellepärast suust väljas, et ma pean vahete vahel kastma huuli. Siis on töö palju jõudsem. Vanaisa teeb ka nõnda. Vanaisa ütles, et kui keelega jõudu anda, tuleb asi palju paremini välja. Kui Taat oli ka Markusele tüki paberit andnud, sain rahulikult oma tööd jätkata. Nüüd juba alustasin alt otsast. Kõigepealt joonistasin inimese jalad, siis kere. Nüüd panin talle ka nööbi kõhu peale, mida ma enne unustasin. Siis panin käed natuke kõrgemale, õlgade külge ja siis joonistasin kaela. Aga pea jaoks ei jätkunud hästi ruumi. Kuid see ei tähenda midagi. Ikkagi sai inimene valmis. Tõusin ja näitasin seda maid Taadile. Taat vahib ja imestab. Aga siis korraga küsib, miks sellel sinu inimesel ei ole pead otsas? Pea on esimese paberilehe peal, kostan mina. Taat jäi tummaks. Ja miks ta ka ei pidanud jääma? Kui ta ka pooli asju teaks, ei küsiks ta ometi nii rumalasti. Rebase jälgi taga ajamas. Memm ja Taat elavad küll linnas, aga sellest linnast ei saa aru, kus ta algab ja kus ta lõpeb. Memme Taadi maja on otse pea tänava ääres, aga teispool tänavat on soo. Kõrge kuuse hekk varjab seda iga mehe silme eest, aga selles hekis on nii palju kuivi puid, et iga mees võib näha, et seal pole enam ühtegi maja. Kõigepealt on sinna kaevatud suur tuletõrje vee võtmise bassein. Üks vana onu istub hommikuti õngega basseini ääres. Taat ütleb, et seal on niisama palju kalu kui meie kaevus. Basseini taga algab magistraalkraav ja selle taga tõeline soo. Aga me sinna ei tohi mängima minna. See olla ohtlik. Esimene ohtlikus ootab tänaval. Seda mööda vurab palju autosid ja mootorrattaid, seepärast on meil keelatud üksipäini isegi väravast välja minna. Ainult naabri Mati on nii rumal, et tükib ühte lugu tänavale. Taad sai ta ükskord tutti pidi kätte, kui ta oli tatsamas keset sõiduteed. Õnneks ei tunnud siis ühtegi autot. Et ta nii rumal on, viidi ta ära laste sõime. Matil on vanem õde, Kaia. See saab ka varsti 5-aastaseks. Kaia käib meiega liivakastis. Me käime ka naabri õues mängimas. Ainult memme ei taha, et läheme naabrite tuppa. Ta kardab, et tassime sinna jalgadega liiva. Aga Kaia võib meie tuppa küll liiva tassida ja memme ei ütle talle ühtegi kurja sõna. Ta ütleb, et Jeesuse omad ei tohi kellegagi kurjustada ega pahandada. Ainult natukene poistega siis, kui nad kipuvad pahandust tegema. Aga Taat siis ka suurt ei pahanda. Ta ütleb, et parem olevad kõik rumalused surnuks naerda. Ta on naernud küll, aga ma pole näinud veel mitte ühte ainustki surevat rumalust. Ühel päeval Taat lubas meid kaasa võtta soo peale seiklema. Memm tuli ka meiega ühes. Kõigepealt kõndisime mööda sügava kuivenduskraavi kallast. Selles polnudki vett. Oli vaid kraavi põhjas haisvat muda, milles kasvas kõrkjaid. Et seal midagi meeldivat silma ei hakanud, käänasime ühte karjarada pidi soo peale. Seal polnud enam nii sile astuda. Aina mättad ning lehmakala hunnikud. Lehmakalaks nimetatakse meie peres lehmakooki, ehk kakat. Taat manitses ühte lugu ettevaatusele, et me mätta otsai komistaks ega astuks lehmakalasse. Markus kippus minust mööda trügima ja astus kogemata otse keset hunnikut. Memm tõreles Markusega. Sa oled just nagu need õnnetud inimesed, kellel pole mõistus peas ennast hoida patuga roojastamast. Mina ütlesin, Memm, see pole ju patt, see on lehmakala. Memm tähendas, patt määrib hullemini kui lehmakala. Selle pühime rohuga ära ja peseme veega puhtaks. Aga patt määrib nõnda südame, et seda enam nii kergesti puhtaks ei saa. Kas Jeesus ka ei saa enam südant puhtaks patukalast? Pärisin mina ja astusin seal samas omakorda lehmakala hunnikusse. Nüüd olid memmel juba kahe poisi sandaletid puhastada. Memm jättis oma jutluse siin kohal pooleli. Aga mina tean seda isegi, et Jeesus üksi saabki meie südame patust puhastada. Sellepärast Jumal saatiski teda siia inimeste juurde, et ta nende südamed patust puhastaks. Varsti jõudsime teise kraavi kaldale. Selle kraavi põhjas nirises natuke vett, aga kraavi kaldad olid täiesti võssa kasvanud. Vaevalt märgatav rada viis läbi võsa. Taat ütles, noh, poisid, astuge nüüd minu kannul. Äkki leiamegi rebase jäljed. Ma tundsin natuke hirmu, aga Markus ei kartnud. Ta on veel liiga pisike poiss, et mõistaks hirmu tunda. Markus trügis taadiga võssa. Meie memmega jäime passima. Korraga taad peatus ja sosistas. Poisid, tasa! Olimegi üsna vaiksed. Ainult memm astus kogemata kuivanud oksale. See murdus karnaks. No nüüd kindlasti rebane lippas minema. Mina hõikasin. Taat, kas sa nägid rebast? Aga taat ei kostnud mitte midagi. Kohe päris ka Markus üsna asjalikult. Taat, kas lebane jooksis ära? Ja kes teab, kas taat nägigi rebast? Taat on niisugune vigurimees, et ei saa teda uskuda. No kas ta nägi rebast või näinud, ütleb ta seda sulle. Kuid mängult oli väga põnev rebase jälgi taga ajada. Trügisime taadi kannul veel tihedamasse võssa, kus oli nii hämar, et ka Markus juba kippus natuke hirmu tundma. Aga taat astus meie ees ja memm meie järel. Nõnda polnud karta mitte midagi. Ainult rebase jälgedest, mitte haisugi. Tükka aega rabistasime veel puude all. Madalamad oksad tahavad vägisi silma torgata. Viimaks taat tüdineb ja käänab tagasi soo poole. Võserikus muutub järjest valgemaks. Veel mõned sammud ja olemegi jälle soo peal väljas. Seal samas võseriku ääres mätaste vahel on suur valge kivi. Taat ütleb, poisid, viimesele kivi koju. Memm kohe keelama, jäta nüüd rahule, mis sa sellega teed? Kas sul on veel vähe kive aeda ja õue risuks tassitud? Aga me mehed ei pannud seda naiste juttu tähelegi. Mina asusin seda maid kivi kallale ja katsusin seda üles tõsta. Ehkki kangutasin kõvasti, ei tahtnud see kangekaelne kivi kuidagi kerkida. Taat arvas, et meie jõud liiga napp on sellise kivi müraka kergitamiseks. Seda tuleks kangiga kohutada. Etsime selle valge kivi sinna paika, et tuleme hiljem käru ja kangiga talle järele. Koju tagasi tulek oli väga lõbus. Soo peal, kus polnud nii magusat rohtu lehmadele, oli veel mitu suurt kivi mürakat. Palju suuremad tollest valgest lapergusest kivist. Taat alustas kivikuninga mängu. See, kes jõudis esimesena kivi otsa ronida, võis hüüda. Mina kivikuningas, sina maa mardikas. Memm tahtis ka väga kivikuningaks saada, aga meie Markusega olime ikka kärmemad. Jooksime, komistasime mätaste taha, lendasime ninuli, aga ikka olime esimestena kivi otsas. Taat ka lasi viguri pärast sörki, aga ta ei tahtnud kunagi kivi kuningaks saada. Vahete vahel aitas ta isegi Markusel kivi otsa ronida. Ainult Markusel läksid kivi kuninga sõnad segamini. Ise ta seisab kivi otsas ja muudkui laulab Malkus, Mao, Mardikas. Kui jõudsime koju, soovisin, et läheksime otse kohe toda valget kivi kangiga kohutama ja käruga koju tooma. Aga taat polnud nõus. Taat ütleb, me oleme nüüd korralikult väsinud ja ei võta enam ette nii rasket tööd. Seda teeme üks teine kord. Jälle see üks teine kord. Mina ei mõista, miks taat lükkab edasi nii tähtsad toimetamised. Suured inimesed on vahel nii väga imelikud. Ja ometi tahaksin väga näha, kuidas taat seda kivi kangiga kohutab. Taat, ma tahaksin väga näha kivi kohutamist kangiga, anusin mina. Aga taat on selle vastu. Täna käisime rebase jälgi taga ajamas ja aitab sellest. See on küllaltki väsitav. Kivi kohutamine tuleb üks teine kord päevakorda. Kentsakas küll. Seal polnud ju mingeid rebase jälgi. Kuidas võis siis nende taga ajamine ära väsitada? Markus küll oli natuke väsinud. Ta istus köögiukse alla trepile jalgu puhkama. Aga temagi oli valmis kivile järele minema. Mitu korda tuletas ta taadile meelde. Võtame kälu ja toome kivi jälle. Taat ei teinud seda kuulmagi. Viimaks taat mõtles ümber. Ta võttis tolle ühe rattaga käru ja käskis meil sinna peale istuda. Ja siis läks sõit lahti. Ta sõidutas meid sellega mööda õue nii, et maa müdises. Kui sattusime kruusasele rajale, raputas käru meid nii kõvasti, et hambad aina lõgisesid. Tuli kõvasti käru servast kinni hoida, muidu oleksime uperkuuti lennanud. Taat tegi meelega meile nii kõva sõitu, et meist maha raputada tahtmist veel kord soo peale kolama minna. Ja kui ta viimaks higi laubalt pühkides meid köögiukse ees kärult maha puistas, olime nii väsinud, et ei tükkinud enam kusagile minema. Juba sõitis meist mööda pukabuss. See tähendab, et aeg on varsti voodisse ronida. Mem kutsus meid tuppa. Rebase jälgede tagaajamisest oli siiski see kasu, et õhtusöök maitses hästi ja vastu punnimata pesime ennast. Õhtupalvet lugesime haigutades. Aamen, ütles Markus juba tukkudes.